Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafalina trano no iarahana aminao eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity izay resantsika ny lohahevitra manokana ny amin'ny hoe fanajana ny aina, ka asongantsika ny amin'izany ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny hoe fanoerana ny fanalanjaza. Tamin'ny faramontsika dia niezaka nitondra ny fitarian-kevitra ny momban'izay, andeha asiana tamberina kely ny amin'izany. Nambarantsika teto ary fa hoe mitombo ny tahan'ny fanalanjaza, ary tsy eto amintsika ihany izy io fa manerana n'izao tontolo izao mihitsy. Ary any amin'ny firenena mandroso aza dia ohatrany efa mandeha ho azy izy io, tsy olana mihitsy, ary misy ary ny firenena sasany koa efa manomboka mahazovana ny amin'izany fanalanjaza izany. Ary indrindray ary moa na olona efa ao anatin'ny tokantrano mihitsy aza dia mbola latsaka ny amin'ny hoe fanalanjaza. Ny antony isika dia mety noho ny adim-piainana no mahatonga azy ireo anao amin'izany, satria eo ihany koa ny mety hoe fahasarotan'ny fiainana. Misy koa ny olona moa tratra ny adi-tsaina dia lasa manaonao foana ny amin'izany. Soratra Masina moa no nitondra amperasederantsika hitarihana ny saintsika teto ny amin'ny hoe tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona mamono olona. Ary nasongadiny teto ihany koa ny hoe ny haintsika dia avy amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra no namolavola antsika. Andeha hotoantsika izay tinidinika momba n'ity lohahevitra izay ndresahana ty izay hoe raha araka ny hevitrao mopera, inona tokoa moa izany mahatonga ny fanalanjaza io?
Misaotra anao amin'ny fanontaniana. Somary ibatoerana kely amin'le hoe ny antony mahatonga n'ity fanalanjaza itya isika, satria matoa misy ny vokajavatra dia misy ny antony izay nahatonga an'izany. Efa somary ny soritantsika ihany tany aloha hoe eo ny adim-piainana araka nylazainao teo, eo ny asarotan'ny fiainana natrotraky ny adi-tsaina sy ny sisa sy ny sisa mety ho antony. Fa melohan'ny amaliko an'izay fanontaniana izay dia raisiko aloha ny hoe ny mitombo izay tsy izy manera-tany ity tahany fanalanjaza ity. Tsara marihana aloha fa nisy reportage izay natao hitako dia mba reto hoe tamin'ny eto amin'ny firenena rehetra manerana ny tany dia niroa-pahatelo ny firenena dia mamela malalaka ny atao hoe fanalanjaza. Mampiororo ary toko hoe mampatahotra ny zava-misy izany. Meko ohatra ianao ny tahan'ny fanalanjaza tamin'ny taona 2020 sy 2000, zany hoe efa 10 taona lasa izany izany zavatra izay. Tamin'ny taona 2020 sy 2000 io dia nahatratra eo amin'ny 750 tapitrisa ny fanalanjaza taona anankiray fotsiny izy io. Izay no ataoko hoe tena mampivarahontsana izay zava-misy amin'izao fotoana izao.
Resaha mopera zay zao hoe ny zava-misy manera an-tany, mety misy azo alaina tsara ve, alaina an-tsaina ny eto Madagasikara?
Tena afaka jerentsika mihitsy satria rehefa nitohizana le reportage na le hoe fanontaniana raha ny eto Madagasikara, raha nisy vehivavy 5 sy 3 arivo nametrahana fanontaniana hoe efa nanala zaza ve, dia tao anatin'io 5 sy 3 arivo io dia ny arivo mahery no nilaza hoe efa nanala zaza. Entina milaza amintsika fa na eto Madagasikara aza dia efa tafiditra. Ary raha tamin'ny taona telo efatra ambin'ny folo sy roa arivo na nanontaniana an'izay fanontaniana izay a, aty amin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo tsika, dia vinavinaina fa hoe mety mitombo mihitatra hitantsika amin'ity tranga maro isan-karazany izay miseho amin'izao fotoana izao, hoe ny fanolanana ady lahy etseroa sy ny sisa izay tsy ho voatanisa eto.
Fanainina ve izay fanalanjaza tamin'ireo olona arivo teo izay sa hoe tsina?
Izy io zany dia mbola tsy nivoavaha akory hoe tsina na fanainina na tsy fanainina, fa mbola mitambatra ao daholy a ny isan'ny vehivavy a zay nanontaniana hoe nanao io fanalanjaza io. Satria misy ny fanalanjaza fantatsika rehetra fa mbola ho azavaina moa aoriana hoe misy zay tsy fananina fa mety noho ny antony maro samihafa, mety misy ny aksidan fa mety misy ny hoe fanainina mihitsy.
Mbola virikia mompera hoe ao anatin'izay tranga izay inona mety ho antony, satria raha tsy fantatsika tsara mantsy lay antony a dia tsy azony olona tsaina hoe hay zany misy an'izany zavatra zany mahatonga ny olona antifihetsika ty.
Efa nyresaka momba ny hoe eto Madagasikara ihany moa tsika, anisan'ny antony anankiray tena hoe lehibe raha eto amin'ny firenentsika eto Madagasikara dia noho ny fahantrana. Terenin'ny fiainana eto amintsika ny ankizy vavy a dia lasa manaonao foana, ary raha jerentsika ny ataontsika hoe ny tany olona zay tsy maintsy mihiditra ao anatin'ny sehatry ny asa, anisan'ny tafiditra ao anatin'izay ihany koa ireo zatovo, indrindra ny zatovo vavy a, ary eo ihany koa ny hoe sehatra ny firaisana ranofo aloha loatra. Mirotsaka amin'ny firaisana ranofo ny ankizy ary de bevoka satria tady vola moa no atao a, de tafiditra ao anatin'izay hoe ao anatin'ny fantrahana ny tsy fahampiana sy ny sisa, kanefa le izy a natao hoe azahom-bola hitatiavana vola, nefa bevoka de tapaka lay fidiram-bola, de tsy misy miditra any amin'ny fanapaha-kevitra, tsy maintsy miditra amin'ny hoe fanapaha-kevitra any amin'ny fanalanjaza mba hahafahana manao hiatrany a ilay asa.
Miresaka an'izay hoe vovoka tsinirinitsika mompera, inona ny ambaran'ny soratra masina momba an'izay hoe vovoka tsinirina izay?
Ie, maro moa ny tenin'Andriamanitra milazany hoe vokatsy ny rina, fa raha efa ilazan'ilay efa nivakitsika tany am-piandohana dia ao amin'ny Galata toko fahadimy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo a sy manaraka azy ao a, dia efa manamafy sahady a an'izay fanontaniana napetraka ao izay. Ny vokatsy ny rina dia ny hoe mpivady na tsy mpivady aza no ilazana azy, satria ny atao hoe mpivady dia ireo mpivady ara-dalàna vita mariazy ara-tsakramenta, zay no ambareto a, ka ireo zay mbola tsy ao anatin'ny tokantrano kanefa ny ray a nisy firaisana ranofo tao a, de io no atao hoe vokatsy ny rina satria mbola tsy vonona ho amin'izay. De ny dikan'izay a voalaza ao amin'io Galata io ny hoe fitsangatsangana izany.
Mbola toetsika moa rampitsy ny momba niny hoe antony mahatonga ny olona analaza zany, satria tsy maintsy fakafakatsika tsara mba afatsika mitondra zay fampianarany soratra masina sy ny fampianaran'ny eglizy a ny amin'ity hoe fanoherana ny fanalanjaza ity. Zay ny fiarantsika ndrano misaotra ndraka taminay a mandrapitafa ao amin'ny fiarantsika rampitso indray.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.